Klassik musiqaga ko'pchilik jamiyatning yuqori qatlamidagi vakillar hashamatli zallarda tinglaydigan san'at turi deb qaraydi. Biroq ikki nafar yosh pianinochi klassik musiqani kengroq ommaga olib chiqishni maqsad qilgan. Ular g'ildirakli sahnalarda shahar kezib, bepul konsertlar berishadi. Har qanday yo'lovchi tomoshabinga aylanishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Susan Dian va Nick Luby fortepianoda mashq qilishni kanda qilmaydi. Ular navbatdagi mobil konsert oldidan repetitsiya qilishyapti. Nick va Susan fortepianoni yuk mashinasiga ortib, g'ildirakli sahna yaratib olgan. Bu ularga ko'ngli tusagan joyda to'xtab ijro etishga imkon beradi. Bu safar Maryland shtatining Baltimore shahridagi dehqon bozori yoniga to'xtashdi. Fortepiano ortilgan yuk mashinasini bir zumda sahnaga aylantirish mumkin. Juda qulay. Tomoshabin tushlikka chiqqan odamlar.
There's something about live music.
Jonli musiqa shunisi bilan ahamiyatliki, unda insoniylik bor. Tomoshabin bilan birga nafas olasiz. Yozib olingan musiqada aynan o'sha nafas, energiya bo'lmaydi. Jonli ijro odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, hayotni qiziqarliroq qiladi, deydi Nick Luby. Susan Dian uchun esa yuk mashinasida konsert berish o'zgacha tajriba. Konsert zallarida har bir harakat nazoratda, cheklangan. Odamlar sukut saqlab o'tirishadi, deydi u. Ko'cha shovqini, mashinalar qatnovi uning ijrosiga hech ham xalaqit bermaydi. Chalishni boshlashim bilan shunchalar kirishib ketamanki, atrofimda nimalar bo'layotganini sezmay qolaman, deydi Susan. Ijrochi tomosha qilmay o'tib ketgan yo'lovchilardan hech ham xafa bo'lmaydi. O'tib ketayotganlar bir soniyaga bo'lsa-da to'xtab tinglashini va yana yo'lida davom etishini payqaymiz albatta. Ammo qisqa vaqt tinglashsa ham xursandmiz, deydi Nick Luby. Bozorlik qilishga kelgandim. Fortepiano sadosini eshitib qoldim. Qarasam, Prokofievning Zolushka baletidan parchalarni chalishyapti. Mohirona, professional ijro, deydi yo'lovchilardan biri. Dehqon bozori rahbari Jill Siotta bozor qarshisida jonli musiqa yangrayotganidan hayratda. Savdoni yaxshilash, odamlarni jalb qilish yo'lida harakatdamiz. Bozorda jonli musiqa ijrosiga hech ham qarshi emasmiz, deydi u. Orzuimiz ko'plab musiqachilarga o'z san'atini namoyish etishga imkon beradigan platforma yaratish, deydi Nick Luby. Nick va Susanning mana shu orzusi g'ildirakli sahnada shaharma-shahar kezib, klassik musiqani barchaga ulashish yo'lida kuch va ilhom bag'ishlaydi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.